Розділ 12. Тричаклунський турнір. Диліжанси вкотилися у ворота з крилатими вепрами обабіч і рушили по широкій під'їзній дорозі, небезпечно похитуючись від поривів штормового вітру. Притулившись до вікна, Гаррі побачив, як наближається Гогвартс, безліч освітлених вікон якого мерехтіли і поблимували за густою завісою дощу. Коли їх диліжанс зупинився, перед величезними дубовими дверима, до яких вели кам'яні сходи, небо прорізала блискавка. Учні з перших диліжансів уже бігли сходами до замку. Гаррі, Рон, Герміона і Невіл зіскочили з диліжанса і також побігли вгору східцями. Голови підняли аж тоді, як опинилися у схожому на печеру і освітленому смолоскипами парадному вестибюлі з розкішними мармуровими сходами. «Ну й періщить!» – зітхнув Рон, трусячи головою і розбризкуючи скрізь воду. «Якщо злива не вщухне, то озеро вийде з берегів. Я мокрий, як хлющ! Ой!» Зненацька зі скелі на Ронову голову впала і луснула велика червона повітряна кулька з водою. Мокрий з голови до ніг Рон заточився на Гаррі, і в цю мить впала друга водяна бомба. Ледь не зачепивши Герміону, вона вибухнула у Гаррі під ногами, заливши холодною водою його кросівки і шкарпетки. Учні заверещали і заштовхалися, намагаючись втекти з лінії обстрілу. Гаррі глянув вгору і побачив завислого над ними півза-полтергейста – маленького чоловічка у капелюсі з дзвіночками та в оранжевому метелику. Його широке зловтішне обличчя скривилося у гримасі зосередженості, адже він цілився в наступну жертву. «Півзе!» – негайно пролунав сердитий голос. «Півзе! Спускайся негайно!» З великої зали вибігла професорка МакГонагал, заступниця директора і вихователька грифіндорців. Вона послизнулася на мокрій підлозі і вхопила за шию Герміону, аби не впасти. «Ой!» «Вибач, міс Грейнджер».
«Нічого, пані професорко», – простогнала Герміона, розтираючи собі шию.
«Півзе, негайно спускайся», – гримнула професорка МакГонагал, поправляючи свого гостроверхого капелюха і зиркаючи вгору крізь квадратні окуляри.
«Та я ж нічого не роблю»,
– захихотів Півз і жбурнув наступну водяну бомбу на дівчат-п'ятикласниць, котрі заверещали і кинулися до великої зали.
«Вони ж і так мокрі, правда ж? Хе-хе, задрипанки малі». «Ой-ой-ой-ой!»
– і він скерував наступну бомбу на гурт щойно прибулих другокласників.
«Я покличу директора!» – крикнула професорка МакГонагал. «Попереджаю тебе, Півзе!»
Півз висолопив язика, жбурнув на дітей решту водяних бомб і шуганув вгору понад мармуровими сходами, регочучи, мов божевільний.
«Можете йти!»
– різко кинула професорка МакГонагал заляпаним водою учням. «До великої зали всі! Швидко!» Послизаючись і ковзаючи, Гаррі, Рон та Герміона рушили через вестибюль до подвійних дверей праворуч. Рон розлючено бурмотів собі щось під ніс, відкидаючи злоба мокре волосся. Велика зала була, як і завжди, розкішно прикрашена до першого шкільного бенкету. Золоті тарілки і келихи виблискували у сяйві сотень свічок, що висіли над столами. Учні перемовлялися, сідаючи за чотирма довгими столами, а за п'ятим столом, обличчям до учнів, розташовувалися викладачі. Гаррі, Рон і Герміона проминули столи слизеринців, ривенкловців та гафелпавців. Вони всілися за грифіндорським столом наприкінці зали, неподалік від грифіндорського привиду майже безголового Ніка. Перламутрово-білий і напівпрозорий Нік був одягнений у звичайний каптан з високим стоячим комером. Комір не лише надавав Нікові святкового вигляду, але й утримував на місці його майже відрубану голову.
«Добрий вечір!» – радісно привітався він з учнями.
«Що в ньому доброго?» – буркнув Рон, знімаючи кросівки і виливаючи з них воду.
«Скоріше б вже почалося сортування. Я вмираю з голоду!»
Сортування учнів по різних гуртожитках відбувалося на початку кожного навчального року. Але так сталося, що Гаррі не бачив жодної із цих церемоній, крім власної. Було б цікаво подивитися ще хоч на одну. І тут його хтось покликав схвильованим голосом.
«Привіт, Гаррі!»
Це був Колін Кріві, третьокласник, для якого Гаррі був справжнім героєм.
«Привіт, Коліне», – стримано озвався Гаррі.
«Гаррі, знаєш що? Знаєш, мій брат теж сюди вступив. Мій брат Дені!»
«Ну, це добре», – відповів Гаррі.
«Він такий радий», – аж підстрибував на стільці Колін. «Хоч би він потрапив в Гриффіндор, Гаррі, потримай за нього кулаки, добре?»
«Ну, добре», – погодився Гаррі.
Він знову повернувся до Герміони, Рона і майже безголового Ніка. «Зазвичай брати і сестри потрапляють у ті ж гуртожитки, правда?» – поцікавився він.
Адже всіх сімох візлів було розподілено в Гриффіндор.
Та ні, не завжди, заперечила Герміона. У Парваті Патіл сестру-близнючку, схожу на неї, мов дві краплі води, направили, наприклад, до Рейвенклову.
Гаррі глянув на стіл викладачів.
Там було більше порожніх місць, аніж завжди.
Гегрід зрозуміло. Він ще й досі перевозив через озеро першокласників.
Професорка МакГонагал швидше за все стежила, чи добре протруть підлогу у вестибюлі.
Але був порожній ще один стілець. І Гаррі не міг збагнути, хто саме відсутній.
«А де новий вчитель захисту від темних мистецтв?» – запитала Герміона, котра теж дивилася на викладацький стіл.
Жоден їх колишній викладач захисту від темних мистецтв не протримався на своїй посаді довше року. Гаррі найдужче полюбив професора Люпена, котрий звільнився торік. Він ще раз озирнув всіх викладачів і не помітив жодного нового обличчя.
«Мабуть, нікого не знайшли», – стурбовано сказала Герміона.
Гаррі придивився пильніше. Крихітний професор Флитвік, учитель замовлянь, сидів на купі подушок поруч з професоркою Спраут, вчителькою гербології. З-під капелюшка у неї вибивалося сиве волосся. Вона розмовляла з професоркою Сіністрою з кафедри астрономії. З другого боку від професорки Сіністри сидів гачконосий з масним волоссям і жовтуватим лицем майстер зілля і настійок Снейп. Цього професора Гаррі найдужче не любив. Снейп відповідав йому взаємністю, і його ненависть ще дужче зросла торік, коли Гаррі допоміг Сіріусу втекти з-під самого довжелезного носа Снейпа. Снейп і Сіріус ворогували ще з шкільних років. Біля Снейпа стояв порожній стілець. Там, мабуть, мала сидіти професорка МакГонагал. Далі, в самому центрі, височів професор Дамблдор, директор школи. Його густе сріблясте волосся і така ж борода іскрилися в світлі свічок, а розкішна темно-зелена мантія була розшита численними зірками і місяцями. Дамблдор сперся під боріддям на довжелезні тонкі пальці і замислено розглядав стелю крізь окуляри, котрі скидалися на два півмісяці. Гаррі теж глянув на стелю. Ця зачарована стеля завжди відтворювала справжнє небо. І сьогодні воно було розбурхане, як ніколи. По ньому мчали чорні й фіолетові хмари, а коли з надвору долинав гуркіт грому, на стелі спалахували блискавки.
«Скоріше б!» – простогнав біля Гаррі Рон. «Я з'їв би гіпогрифа!»
Не встиг він це сказати, як відчинилися двері великої зали і запанувала тиша. За професоркою МакГонагал до зали увійшла вервичка першокласників. Гаррі, Рон і Герміона сиділи мокрі, але це було ніщо супроти першачків. Виникало враження, що вони перепливали озеро вплав, а не на човні. Усі тремтіли від холоду і хвилювання. Вишикувшись перед учительським столом обличчям до решти учнів, усі, крім найменшого хлопчика з волоссям мишачого кольору, загорнутого в Гегрідів плащ. Плащ був величезний. Здавалося, ніби хлопчик загорнувся в чорне хутряне шатро. Його дрібне личко збуджено визирало з-за коміру плаща. Коли він зустрівся поглядом з Коліном Кріві, виставив великого пальця і прошепотів голосно:
«Я впав у озеро!»
Він цим явно пишався. Професорка МакГонагал поставила перед першокласниками триногий ослінчик, на якому лежав старезний, брудний, полатаний чаклунський капелюх. Першачки на нього витріщилися, усі інші теж. Якусь мить панувала тиша. Далі біля крисів капелюха з'явився отвір, що нагадував роззявлений рот. І залунала пісня. «Років з тисячу тому, як мене пошили, тут четверо чаклунів школу учворили. Був то мужній Гриффіндор зі степів широких, чарівниця Рейвенклов з-поміж скель високих, солоденька Гафелпаф з вибалків квітучих і чистолюбний Слизерін із боліт смердючих. Закортіло їм школу дуже відкривати, щоб у ній чарівників юних навчати. Гогворт створено було в ті часи прадавні, і свій гуртожиток завів кожен предок славний. Різні вартості вони вклали нам у руки, тож нам треба обирати стрижень для науки. В Гриффіндорі споконвік мужніх шанували, в Рейвенклов з усіх усюд мудрих набирали, в Гафелпаф приймали тих, хто був працьовитий, а до Слизерину тих, хто гоноровитий. Всі чотири чаклуни учнів добирали, та вони не вічні теж, що робити мали. Мусив Гриффіндор мене з голови знімати, тож відтоді мушу я вас розподіляти. Надягніть мене, мерщій, сядьте в вашім колі, знайду місце я для всіх у Гогвордській школі».
Сортувальний капелюх доспівав свою пісню, і велика зала аж задзвеніла від оплесків.
«Коли відбирали нас, він співав іншу пісеньку», – сказав Гаррі, аплодуючи разом з усіма.
«А він щороку співає інше», – пояснив Рон. «Капелюхове життя, мабуть, страшенно нудне. Думаю, він цілісінький рік тільки те й робить, що складає собі нову пісню».
Професорка МакГонагалл розгорнула великий сувій пергаменту.
«Коли я називатиму чиєсь ім'я, ви маєте сідати на ослінчик і надягати капелюха», – оголосила вона першокласникам. «Тоді капелюх скерує вас до певного гуртожитку, і ви сядете за відповідний стіл».
«Стюарт Екерлі».
Хлопчина, що тремтів з голови до ніг, підійшов до ослінчика, сів на нього і надяг сортувального капелюха.
«Рейвенклоф!» – вигукнув капелюх.
Стюарт Екерлі зняв капелюха і побіг до рейвенкловського столу. Там його зустріли оплесками. Гаррі помітив там рейвенкловського ловця Чо Чанг, яка радісно привітала Стюарта Екерлі. На якусь мить Гаррі відчув дивне бажання теж опинитися за рейвенкловським столом.
«Малкольм Беддок!»
«Слизерін!»
Цього разу захоплено заревіли учні з протилежної боки зали. Гаррі побачив Мелфоя, котрий оплесками вітав за слизеринським столом Беддока. «Цікаво, чи знає Беддок, скільки вийшло зі Слизерину темних чаклунів і відьом?» – подумав Гаррі. Фред і Джордж також не лишилися осторонь. Вони зневажливо засичали в спину Малкольну Беддоку.
«Елеонора Бернстоун! Гафелпаф!
Оуен Колдвелл!
Гафелпаф!
Ден Кріві!»
Малюк Ден Кріві вийшов наперед, хитаючись і плутаючись у гегрідовому кротячому плащі. А сам Гегрід тієї миті нишком прокрався до вчительського столу через бокові двері. Удвічі вищий і принаймні втричі ширший за нормального чоловіка, Гегрід зі своїм довжелезним кудлатим чорним волоссям і бородою мав дуже лютий вигляд. Але це враження було оманливе, адже Гаррі, Рон і Герміона знали, у Гегріда дуже добре серце. Він їм підморгнув, сідаючи з краєчку за вчительський стіл, і глянув на Дениса Кріві, який натягував на голову сортувального капелюха.
Капелюх роззявив свого рота і вигукнув «Гриффіндор!».
Гегрід заплескав разом з гриффіндорцями, а усміхнений Дені зняв капелюха і побіг до свого брата.
«Колін, я випав щовна!» – заторохтів він, падаючи з розгону на вільний стілець.
«Супер! А мене там щось у воді підхопило і викинуло назад у човен!»
«Ага, круто!» – захоплено підхопив Колін.
«Мабуть, Дені то був велетенський кальмар».
«Ого!» – роззявив рота Ден, нібито тільки й мріяв про таке щастя – впасти в розбурхане глибочезне озеро і бути врятованим велетенським морським чудовиськом.
«Дені, Дені, ти бачиш отого хлопця? Чорнявого в окулярах, бачиш?
А ти знаєш, хто це Дені?»
Гаррі відвернувся і глянув на сортувальний капелюх, котрий обрав гуртожиток для Емми Добс. Сортування тривало. Перелякані хлопці і дівчата підходили по черзі до тридного ослінчика і залишалося їх все менше і менше.
«Чого так довго?» –
простогнав Рон, потираючи живіт. «Роне, сортування важливіше за їжу», – докірливо сказав майже безголовий Нік. А тим часом до Гафелпафу вибрали Лауру Медлі.
«А вже ж, особливо якщо ти мертвий», – пирхнув Рон.
«Сподіваюся, нові грифіндорці будуть на висоті», – заплескав майже безголовий Нік Наталі Макдональд, яку скерували саме до Грифіндору. «Ми ж не хочемо, щоб перервалася смуга наших перемог». Грифіндор уже третій рік поспіль вигравав чемпіонат гуртожитків.
«Грем Прічард!
Слизерін!
Орла Кверк!
Рейвенклоф!»
І ось після того, як Кевіна Відбі відправили до Гафелпафу, церемонія сортування скінчилася. Професорка МакГонагалл взяла ослінчик з капелюхом і винесла їх з зали.
«Нарешті!» –
зрадів Рон, хапаючи ножа з виделкою і очікувально зиркаючи на золоту таріль. Професор Дамблдор підвівся на ноги і всміхнувся учням, широко розвівши руки.
«Я хочу сказати вам всього два слова», – пролунав його голос.
«Напихайте кендюхи!»
«Мудрі слова!» – погодилися Гаррі і Рон, а тарелі у них на очах наповнилися їжею. Майже безголовий Нік сумно поглядав на Гаррі, Рона і Герміону, котрі накладали собі всіляких наїдків.
«Овний айф!» –
тішився Рон, набиваючи Рона картопляним пюре.
«Вам іще пощастило з банкетом», – озвався майже безголовий Нік. «Бо сьогодні на кухні щинився такий гармидер».
«А що там сталося?» –
поцікавився Гаррі, пережовуючи величезний кусень м'яса.
«Та знову півз!» пояснив майже безголовий Нік, хитнувши головою так, що вона ледь втрималася на плечах. Він поправив комора і продовжив. «Сварка, як завжди. Пірс хотів відвідати банкет. Але про це не може бути й мови, ви ж його знаєте. Ніякого виховання. Не може минути тарілки з їжею, аби її не перекинути. Ми, привиди, зібралися на нараду. Гладкий чернець запропонував дати йому останній шанс виправитися. Але кривавий барон, на щастя, був категорично проти». Кривавий барон – слизеринський привид. Він був кощавий, неговіркий і вкритий плямами сріблястої крові. У всьому Гогвардсі Півз побоювався лише його.
«Півз і справді здавався чимось роздратованим», – похмуро буркнув Рон. «А що він накоїв на кухні?»
«Та, як завжди», – знизав плечима майже безголовий Нік. «Щинив гармидер і розгардіяж, порозкидав баняки, горщики, залив все супом, до смерті налякав ельфів-домовиків».
«Дзинь!»
– Герміона перекинула золотого келиха. Гарбузовий сік вилився на скатертину, та Герміона цього навіть не помітила.
«Ельфів-домовиків?» – ошелешено втупилася вона в майже безголового Ніка. «Вони є тут? У Гогвардсі?»
«А як же?» – здивовано глянув на неї майже безголовий Нік. «Їх тут повно! Понад 100!»
«Але я жодного не бачила!» – вигукнула Герміона.
«Ха! Вони ж серед білого дня не виходять з кухні!» – пояснив майже безголовий Нік. «Тільки вночі, аби поприбирати в замку, почистити каміни і все таке. Тобто ви не повинні їх бачити. Ельф-домовик тоді гарний, коли його ніхто не помічає, правда?»
Герміона не зводила з нього очей.
«Але ж їм за це платять?» – запитала вона. «Вони ж не працюють у вихідні. Вони мають відпустки у зв'язку з хворобою, отримують пенсії і так далі».
Майже безголовий Нік так зареготав, що аж комір звалився на бік, а голова впала донизу і повисла на клаптику шкіри та м'язів, які з'єднували її з шиєю.
«Пенсії і відпустки!» Він поставив голову на місце і підпер її коміром. «Та ельфам-домовикам не потрібні! Пенсії і відпустки!»
Герміона відштовхнула від себе тарілку з їжею. До неї вона майже, до речі, не торкнулася.
«Та досить! Герміону!» – пирхнув Рон, обсипавши Гаррі крихтами м'ясного пирога.
«Ой, Гаррі, вибач!» – він ковтнув шматок. «Голодуванням ти їм пенсії не роздобудеш!»
«Це рабська праця!» – люто засопіла носом Герміона. «Ось звідки взялася ця вечеря! Завдяки рабській праці!»
І вона відмовилася з'їсти іще бодай шматочок. Дощ і далі періщив у темні вікна. Шибки забрящали від чергового розкоту грому, а на захмареній стелі знову сяйнула блискавка, освітивши золоті тарелі, на яких з'являлися нові страви.
«Герміоно, домашній торт з мелясою!» – спокушав Ірон. «Смородиновий пиріг, дивись! Шоколадне печиво!»
Але Герміона глянула на нього поглядом професорки МакГонагал. Ірон замовк. Коли з тарелів пощазали навіть крихти від тортів, Албус Дамблдор знову підвівся на ноги. Усі розмови відразу стихли. Було чути лише завивання вітру та барабанний дріб дощу.
«Отже», – посміхнувся до учнів Дамблдор, – «ми вже наїлися, напилися».
Тут Герміона обурено пирхнула.
«Тож прошу вашої уваги для деяких оголошень. Наш сторож, містер Філч, попросив мене повідомити, що цього року до списку заборонених у замку предметів долучено верескливі йо-йо, пазуристі літальні тарілки та навіжені бумеранги. Повний список складається, якщо я не помиляюся, з 437 пунктів. Усі, кого це зацікавить, можуть прочитати його в кабінеті містера Філча».
Куточки Дамблдорових вуст смикнулися.
«Як завжди», – продовжував він, – «хочу нагадати, що всім учням заборонено доступ до лісу на території школи, а село Гоксміт можна відвідувати тільки старшокласникам, починаючи з 3-го класу. З превеликим жалем мушу також повідомити, що цього року не буде розігруватися кубок гуртожитків з квідичу».
«Що?» – вигукнув Гаррі.
Він зиркнув на Фреда і Джорджа, своїх товаришів за квідичною командою. Вони приголомшено хапали ротом повітря. Дамблдор провадив далі.
«Річ у тім, що у жовтні почнуться змагання, які будуть тривати весь навчальний рік, і вчителі будуть присвячувати їм майже весь свій час і майже всю енергію. Я впевнений, ви отримуєте від цього неабияке задоволення. З великою приємністю хочу оголосити, що цього року в Гогвардсі…»
Але в цю мить оглушливо прогуркотів грім, а двері великої зали раптом розчахнулися.
У них з'явився чоловік, закутаний у чорну дорожню мантію, який спирався на довгий ціпок.
Усі присутні в залі повернулися до незнайомця, котрого раптом освітила блискавка, що яскраво спалахнула на стелі. Він відкинув з голови каптур, струснув довжелезною гривою сивого волосся і рушив до вчительського столу. Кожен його крок глухо відлунював у великій залі. Він наблизився до вчительського столу, повернув праворуч і важко пошкутильгав до Дамблдора. На стелі знову спалахнула блискавка. Герміона зойкнула. Блискавка осяяла гострі риси обличчя прибульця, схожого на яке Гаррі ще не бачив. Воно, здавалося, було вирізблене зі старого дерева кимось таким, хто ледь-ледь уявляв, які на вигляд людські обличчя, та ще й не дуже вправно вмів вирізати. Шкіра була вкрита шрамами, рот нагадував глибоку навкісну рану, а значної частини носа не було взагалі. Та найжахливішими в чоловіка були очі. Одне – маленьке, чорне і блискуче, мов намистинка, а друге – велике і кругле, мов монета, і сірувато-блакитне. Це голубе око, без перестанку, не кліпаючи, рухалося на всі боки, цілком незалежно від нормального ока. А тоді закотилося кудись вглиб черепа, і на виду залишилось лише більмо. Незнайомець підійшов до Дамблдора. Він простяг руку, вкриту, як і обличчя, суцільними шрамами. Дамблдор потис її і пробурмотів ледь чутно якісь слова. Він ніби спитав про щось у чужинця, а той похмуро похитав головою і впівголоса щось відповів. Дамблдор запросив його жестом на вільний стілець праворуч від себе. Чужинець сів, відкинувши з обличчя гриву сивого волосся, підсунув до себе таріль з сосісками, підняв її до залишків носа і принюхався. Тоді витяг з кишені маленького ножика, проштрикнув ним сосиску і почав їсти. Його нормальне око втупилося в сосиску, а от голубе і далі безперервно крутилося на всі боки, озираючи залу і учнів в ній. «Дозвольте відрекомендувати вам нового вчителя захисту від темних мистецтв!» Весело пролунали в тиші Дамблдорові слова. «Це професор Муді!» Зазвичай нових вчителів вітали оплесками, але цього разу не заплескав ніхто. Ніхто, крім Дамблдора та Гегріда. Проте й вони досить швидко зупинилися, бо їх оплески серед гнічучої тиші прозвучали неприродньо. Всі інші були такі приголомшені химерним виглядом Муді, що просто вп'ялися в нього очима. «Муді?» – пробурмотів Ронові Гаррі. «Дикозор Муді? Це той, кого твій тато з самого ранку помчав рятувати?» «Та ніби так», – очманіло пробалькотів Рон. «А що з ним сталося?» – прошепотіла Герміона. «Що з його обличчям?» «Не знаю», – відповів пошепки Рон, зацікавлено роздивляючись Муді. Муді, здавалося, ані трохи не збентежив цей не дуже теплий прийом. Навіть не глянувши на глек з гарбузовим соком перед собою, він виняв зі своєї дорожньої мантії невеличку баклажку і добряче до неї приклався. Коли він підносив руку, його мантія відхилилася, і Гаррі побачив під столом частину дерев'яної ноги, котра завершувалася кіхтистою стопою. Дамблдор знову прокашлявся. «Як я вже й казав», – усміхнувся він учням, що й далі очманіло дивилися на дикозора Муді, – «ми удостоєні честі в наступні місяці провести тут змагання, які не відбувалися вже понад сторіччя. З превеликим задоволенням доводжу до вашого відома, що цього року в Гогворці проходитиме тричаклунський турнір». «Жартуєте?» – вигукнув голос Фреда Візлі. Напруження, що охопила було залу, коли тут з'явився Муді, зненацька розвіялася. Майже всі розреготались, а Дамблдор доброзичливо посміхнувся. «Ні, я не жартую, містере Візлі», – сказав він. «Але, до речі, цього літа я почув гарний жарт про троля, відьму і гнома, які пішли разом до бару». Це голосно розкашлялася професорка МакГонагал. «Так, мабуть, розповім іншим разом», – запнувся Дамблдор. «Так на чому я зупинився? Ага, тричаклунський турнір. Не всі з вас знають, що на ньому діється, тож ті, хто знає, не будуть, сподіваюся, проти, якщо я коротенько поясню. Отож, тричаклунський турнір було започатковано років 700 тому як товариське змагання між трьома найбільшими в Європі чаклунськими школами – Гогвартсом, Боватоном та Дурмстреном. Кожна школа визначала свого чемпіона, і ці три чемпіони змагалися у виконанні трьох магічних завдань. Щоп'ять років
кожна школа почергово приймала в себе учасників турніру. І це вважалося найкращим засобом налагодження контактів між юними чаклунами і чаклунками різних національностей. Аж поки... смертність не зросла аж так, що турнір було зупинено.
«Смертність?» – стурбовано запитала Герміона. Але більшість учнів не поділяли її тривоги. Вони збуджено перешіптувалися. Та й Гаррі самому було цікавіше було дізнатися про турнір, аніж перейматися смертями, які сталися сотні років тому.
«За минулі століття було кілька спроб відновити турнір», – продовжував Дамблдор. «Та жодна з них не добулася на успіх. Однак наші відділи міжнародної магічної співпраці, а також магічної фізкультури і спорту, вирішили, настав час для нової спроби. Цього літа ми ретельно попрацювали над тим, аби жоден чемпіон або чемпіонка не зазнали смертельної небезпеки. Директори Боботону і Дурмстрингу прибудуть у жовтні з остаточними переліками претендентів, а відбір трьох чемпіонів буде відбуватися під час Геловіну. Непідкупний суддя вирішить, хто з учнів найдостойніший змагатися за тричаклунський кубок за честь своєї школи і за персональний приз – 1000 галеонів.
«Це мій шанс», – прошепотів Фред Візлі, і обличчя в нього аж засяяло від перспективи такої нечуваної слави і багатства. Та не він один уявив себе чемпіоном Гогвартсу. Гаррі бачив, як за столами учні пожирали поглядами Дамблдора або гарячково перешіптувались з сусідами. Та ось Дамблдор заговорив знову, і в залі запанувала тиша.
«Я здогадуюсь, кожен з вас прагнув би завоювати для Гогвартсу тричаклунський кубок», – промовив він. «Але директори шкіл-учасниць та Міністерства магії узгодили певні вікові обмеження для цьогорічних претендентів. Отже, учасниками конкурсу можуть стати лише повнолітні учні, ті, кому виповнилося не менше 17 років».
Дамблдору довелося заговорити голосніше, бо деякі учні почали обурюватися,
а близнюки Візлі взагалі оскаженіли. «Ми вважаємо це необхідною умовою, адже турнірні завдання залишаються складними і небезпечними, попри всі запобіжні заходи. Тож мало ймовірно, щоб з ними могли впоратися учні молодших класів. Я особисто подбаю, аби жоден неповнолітній учень не зміг замилити очі нашому непідкупному судді і хитрощами стати чемпіоном Гогвартсу».
Він зиркнув на протестуючі обличчя Фреда і Джорджа, а його ясно-сині очі зблиснули.
«Тому прошу, якщо вам не виповнилося 17 років, на конкурс навіть не зголошуйтесь. У жовтні сюди прибудуть делегації Боботону і Дурмстрингу. Вони залишаться з нами на більшу частину року. Я знаю, що ви гостинно приймете наших закордонних гостей, а також будете щиро підтримати обраного чемпіона або чемпіонку Гогвартсу. Однак зараз вже пізня година, а завтра вранці вам треба прийти на уроки бадьорими і виспаними. Тому ще два слова. Спати! Мерщій!»
Дамблдор сів на місце і почав розмовляти з дикозором Муді. Учні галасливо повставали за столів і попрямували до дверей у вестибюль.
«Так не можна!» – обурився Джордж Візлі, котрий не приєднався до юрби, а скочив на ноги і гнівно вп'явся очима в Дамблдора. «Нам буде 17 у квітні! Невже нам не можна хоч спробувати?»
«Мене вони не зупинять!» – затявся Фред, люто зиркаючи на вчительський стіл.
«Чемпіони зможуть робити те, чого нам ніколи не дозволять. А тут ще й приз – 1000 галеонів!»
«Ага», – повторив Рон з відсутнім виразом обличчя. «1000 галеонів!»
«Та ходімо вже», – сказала Герміона. «Ми тут залишимося самі, якщо ми не зрушите з місця».
Гаррі, Рон, Герміона, Фред і Джордж пішли до вестибюлю. Фред з Джорджем намагалися вгадати, як саме Дамблдор не допустить в участі тих, кому не виповнилося 17. «А що то за непідкупний суддя, котрий буде вирішувати, хто стане чемпіоном?» – поцікавився Гаррі.
«Не знаю», – відповів Фред. «Але ми мусимо якось його обдурити». «Думаю, Джорджику, нам вистачить кількох крапель старечого зілля, ні?»
«Але ж Дамблдор знає, що ви неповнолітні», – засумнівався Рон.
«Він знає. Але хто стане чемпіоном, вирішуватиме не він», – розсудливо сказав Фред. «Мені здається, суддя просто обере найкращого з тих, хто записався на конкурс, і не буде зважати на те, скільки йому років. Просто Дамблдор не хоче, щоб ми подавали свої кандидатури».
«Але ж бували смертельні випадки», –
Стривожено нагадала Герміона, коли вони зайшли у двері, сховані за гобеленом, і вузенькими сходами рушили вгору. «Та ну!» – відмахнувся Фред. «То було хто зна коли! Та й взагалі! Хто не ризикує, той не п'є шуму панського! Хе! Рон, а що коли ми придумаємо, як обкрутити Дамблдора? Ти будеш брати участь у конкурсі?»
«Як гадаєш?» – запитав у Гаррі Рон.
«Було б класно, еге? Хоч вони, мабуть, захочуть когось зі старшокласників. Не знаю, чи ми готові».
«Я точно не готовий», – похмуро озвався за спинами Фреда і Джорджа Невіл.
«Але моя бабуся, мабуть, хотіла б, щоб я спробував. Вона завжди каже, що я повинен підтримувати родинну честь. Мені лише треба... Ой!» Невілова нога провалилася між сходинками. У Гогвартсі було безліч таких сходів з пастками. Старші учні саме про цю підступну сходинку давно вже знали і перестрибували її автоматично. Але Невіл, як завжди, про неї забув. Гаррі і Рон схопили його під пахви і витягли назад. А лицар в обладунках на горі аж забрящав і зарипів зі сміху. «Замовкни ти!» – гаркнув йому Рон і грюкнув його по заборолу. Вони підійшли до входу в Гривіндорську вежу. Він ховався за великим портретом гладкої пані, що була вбрана у рожеву шовкову сукню.
«Пароль?» – запитала вона.
«Бредня!» – озвався Джордж. Портрет відхилився, відкривши отвір у стіні, крізь який вони всі пролізли. У каміні потріскував вогонь, обігріваючи круглу вітальню. Там було повно столів та м'яких крісел. Герміона похмуро зиркнула на мерехтливе полум'я. І Гаррі виразно почув, як вона пробурмотіла: «Рабська праця!» Перш ніж вона сказала їм «на добраніч» і попрямувала до дівочої спальні. Гаррі, Рон і Невіл піднялися гвинтовими сходами у свою спальню, котра містилася на верхньому поверсі вежі. Під стінами височило 5 ліжок зі стовпчиками і темно-червоними запонами, а біля них стояли валізи своїх власників. Дін і Шеймус уже готувалися до сну. Шеймус причепив до узголів'я ліжка ірландську стрічку, а Дін повісив над тумбочкою плакат Віктора Крума. Поряд висів його старий плакат вестмінстерської футбольної команди.
«Маразм!» – сказав Рон, киваючи на нерухомих футболістів.
«Навіщо такі фотки?» Гаррі, Рон і Невіл передяглися у піжами і полягали. Хтось, очевидно, ельф-домовик, вже поклав під їх простирадла грілки. Було неймовірно затишно лежати в ліжку і прислухатися до бурі, котра лютувала на дворі. «Мабуть, я теж все-таки запишуся», – сонно пробурмотів у темряві Рон.
«Якщо Фред і Джордж придумають як, такий турнір, все може бути, правда?»
«Ага», – Гаррі перевернувся на другий бік, – а в голові у нього промайнули яскраві картинки. Він переконав непідкупного суддю, що йому 17 років. Він став чемпіоном Гогвартсу. Він стояв на полі, тріумфально піднявши руки вгору, а всі учні плескали і кричали. Він щойно переміг у тричаклунському турнірі. Серед натовпу вирізнялося обличчя Чо Чанг. Вона аж сяяла від захвату. Гаррі розплився у посмішці, радий, що Рон не бачить його мрій.